បញ្ញាទី6អ្នកដឹកនាំត្រូវមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយជាងមនុស្សធម្មតានិងធ្វើការងារប្រកបដោយបុព្វហេតុច្បាស់លាស់បើយើងនិយាយជាលក្ខណៈបុគ្គលមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានចក្ខុវិស័យគឺជាមនុស្សគិតខ្លីមនុស្សបែបនេះមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំជាដាច់ខាតប្រសិនបើអង្គភាពណាឬប្រទេសណាដែលលើកបុគ្គលធន់នឹងឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំអង្គភាពឬប្រទេសនោះច្បាស់ជាជួបគ្រោះមហន្តរាយដោយជាពំរួចយើងដែលឃើញសត្វមរឹមព្រះទេនៅពេលសត្វមរឹមព្រះវាអត់បានមើលទៅមុខបានឆ្ងាយទេនៅពេលដែលវាទទួលនឹងអ្វីមួយទៅវាចាប់ផ្ដើមងាកក្បាលទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំហើយបើសិនជាប៉ះនឹងរបស់អ្វីដែលជាការគំរាមកំហែងដល់វានឹងរួមខ្លួនជារង្វង់នៅមួយកន្លែងតែម្ដងអ្នកដឹកនាំដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះឡើយអ្នកដឹកនាំត្រូវតែឡើងទៅទីខ្ពស់និងសម្លឹងមើលឲ្យបានឆ្ងាយដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពផ្លូវដែលអង្គភាពត្រូវធ្វើដំណើរបុគ្គលអចារ្យជាច្រើននៅតែអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេបានដោយជោគជ័យបើទោះជាពួកគេប្រទះឧបសគ្គធំៗនិងច្រើនរាប់មិនអស់ហេតុអ្វីក៏ពួកគេអាចធ្វើបានពីព្រោះពួកគេមានបុព្វហេតុមួយដែលច្បាស់លាស់ចំពោះអ្វីដែលខ្លួនធ្វើឧទាហរណ៍លោក Beethoven ដែលជាកំពូលអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងទោះបីជាលោកធ្លាក់ខ្លួនពីការភ្នែកក៏ដោយលោកនៅតែបន្តកិច្ចការនិពន្ធរបស់លោកដោយគ្មានអ្វីបញ្ឈប់បានឡើយរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរីឯកំពូលអ្នកជំនួញ Rockefeller វិញក៏មានជីវិតតស៊ូដ៏អស្ចារ្យផងដែរនៅពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំបូងលោកទទួលបានប្រាក់ខែត្រឹមតែ$6ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយអាទិត្យប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាជាប់ជាមួយនឹងស្មារតីប្រឹងប្រែងរហូតក្លាយជាកំពូលមហាសេដ្ឋីពិភពលោកមានទ្រព្យមហាសាលដូច្នេះចូលចងចាំថាបើគ្មានបុព្វហេតុនិងចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ចំពោះការបំពេញកិច្ចការងារទេអង្គភាពទាំងមូលរបស់យើងនឹងគ្មានថ្ងៃអាចសម្រេចបានជោគជ័យឡើយអ្នកដឹកនាំមានតួនាទីបញ្ជ្រាបទិសដៅរបស់អង្គភាពនិងកិច្ចការដែលសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗមានទំនួលខុសត្រូវដែលត្រូវបំពេញដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យអេបុកឃីអននឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវចូលយើងកលេចមើលមកខ្លួនឯងវិញតើយើងជាមនុស្សដែលមានបុព្វហេតុចំពោះខ្លួនឯងទេឬតើយើងជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យដែរទេចុះបើចម្លើយគឺទេតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដំបូងយើងត្រូវតែគិតថាតើយើងចង់ធ្វើការងារអ្វីចង់ខ្លាចជាអ្វីហើយអ្វីទៅដែលជំរុញយើងឲ្យប្រឹងរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះយើងត្រូវគិតពិចារណាចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងល្អល្អន់ជាទីបំផុតយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរទាំងនេះជាប្រចាំដើម្បីជាការដាស់ស្មារតីកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនធ្វើរបៀបនេះយូរយូរទៅយើងនឹងដឹងថាតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅទិសណាបើកាលណាយើងដឹងទិសដែលត្រូវទៅហើយនោះយើងនឹងធ្វើដំណើរបានលឿននិងមិនវង្វេងទៀតទេទន្ទឹមគ្នានេះយើងក៏បីដឹងផងដែរថាចក្ខុវិស័យតែមួយមុខមិនអាចធានាថាយើងនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវការបន្ថែមទៀតនោះគឺបទពិសោធន៍ហេតុអ្វីក៏បទពិសោធន៍សំខាន់ម្ល៉េះទ្រឹស្ដីដែលគ្មានការពិសោធន៍គ្រាន់តែជាចំណេះដឹងឆៅប៉ុណ្ណោះរីឯមនុស្សដែលមានចំណេះតែគ្មានបទពិសោធន៍ក៏មិនអាចទាក់ទាញជំនឿរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងការដឹកនាំគេដែរមនុស្សមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីមនុស្សដែលមានតែទ្រឹស្ដីអ្នកខ្លះពូកែទ្រឹស្ដីហៀកែងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែដឹកគោទៅស្រែក៏មិនដឹងថាត្រូវដឹករបៀបម៉េចផងអ្នកដែលគ្មានបទពិសោធន៍ដឹកនាំមនុស្សគេនឹងយល់ថាមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្ដាប់តាមបញ្ជាគេហើយដើរទៅតាមផ្លូវដែលខ្លួនបានដៅទុកដោយគ្មានសង្ស័យការគិតបែបនេះខុសហើយយើងដឹកនាំមនុស្សមិនមែនគៀងហ្វូងសត្វទេណាបើអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ស្ដាប់ឮសម្ដីបែបនេះគេនឹងសើចចំអកជាមិនខានអ្នកដើរតាមយើងត្បិតថាគេចង់សម្រេចផលប្រយោជន៍ណាមួយតាមរយៈយើងប៉ុន្តែគេមិនមែនចេតនាតាមយើងទាំងងងឹតងងល់ដែរនៅពេលដែលដំណើររបស់អង្គភាពមិនស្រួលឬរអិលខុសទិសដៅនោះអ្នកដើរតាមនឹងសង្ស័យចំពោះសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំជាមិនខានថាមិនត្រូវមេដឹកនាំដែលគ្មានបទពិសោធន៍អាចនឹងត្រូវអ្នកដើរតាមបោះបង់ចោលកណ្ដាលផ្លូវផងក៏មិនដឹងដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមដឹកនាំអ្នកដទៃយើងគួរតែរៀនធ្វើជាមនុស្សដើរតាមគេហើយបន្ទាប់មកត្រូវរៀនដឹកនាំគេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ចេញពីបទពិសោធន៍នេះថ្ងៃណាមួយយើងនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនិងពោពេញដោយសមត្ថភាព